Neko neizjūtu. Atnācu reģistratūrā, tāpat ierakstījos, kad var.
Mums ir koncilījums šeit. Braucām vienos. Mums jāgaida līdz +4. Viņam multiplērā sklerozi, ja? Viņam koncilījums. Un tagad jāgaida, izrādās mēs vienos atbraucam, un pie tam vēl ar taksi. Pareiz mums bija sarunāts summas samaksāt. Tad par gaidīšanu vēl jāmaksā.
Mums pieņem te viss, dakters viss apskatīja, viss, un mēs tā kad braucam mājās un ārstējamies.
Nekādas problēmas?
Nekādas.
Tot, ko jums pateikšu par ārstiem, ļoti daudz sliktu ārstu.
Bet šodien tā protesta akcija nepamatota, jūsprāt?
Pa algu pausinātu ne visiem vajag ārstiem dot, tikai tiem, kuri grib ārstēt.